Det bliver tørt med nogen eller en del sol, men i Jylland kan der lokalt være tåget i første timer her til formiddag. Temperaturen når op mellem 7 og 10 grader, så får vi en svag til jævn vind, mest omkring vest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en formiddag, som skal stå i dansk politiks tegn. Vi skal tale om erhvervsregister. Det er vist det, man sådan med et lidt mere jævnt ord kalder bijobberi. I Folketinget, vi skal finde ud af, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad man har lyst til at oplyse, ikke mindst, når man er medlem af Folketinget. Vi skal tale lidt om en ting, som jeg synes er meget, meget spændende, nemlig nødløgnsudvalget. Det er i virkeligheden to spændende ting sat sammen til en endnu mere spændende ting. Udvalg, altid godt. Nødløgn, spændende. Nu får vi begge dele i ét. Det glæder jeg mig meget til at komme lidt dybere ned i. Og så skal vi også lige runde, at vi har fået en nationalret. Det er blevet stegt flæsk. Tak til Dan Jørgensen for den. Vi skal prøve at se lidt nærmere på den debat, det har afstedkommet, og om vi er blevet klogere, eller måske bare mere sultne. Du kan også, kære lytter, deltage i debatten, fordi telefonerne er som altid åbne på 20 24 7, men vi skal ud over stepperne, og når jeg siger vi, så mener jeg undertegnet formand Huxi Bak, og selvfølgelig et veloplagt panel her i det gode gamle Folketing, så derfor vil jeg gerne byde velkommen til tidligere medlem af det rigtige Folketing for de konservative, Per Tærsbøl, velkommen til.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Kjell Olesen. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. Velkommen til, de herrer. Inden vi tager fat på de emner, jeg lige har afsløret her, så er der to små ting, jeg lige vil løbe forbi jer. I dag, der skal Marianne Hjelved holde et møde med en række ordførere på Christiansborg omkring Danmarks Radios Underholdningsorkester. Der har været noget debat de sidste par uger omkring det her underholdningsorkester, og om det skal nedlægges. Der er blevet pålagt Danmarks Radio at spare. Derfor har Danmarks Radio sagt, godt, jamen vi kigger os lidt rundt. Der sidder nogle musikanter over et hjørne. Dem fyrer vi. Så er der nogen inde på Christiansborg, blandt andet Lars Barfod, som efter han ikke er formand for de konservative mere, nu har tid til også at høre musik, er blevet meget stødt over, at underholdningsorkester, det var måske lidt ladet sagt, det er jeg ked af, hvis det kommer ud på den måde, som er blevet ked af, at underholdningsorkester skal nedlægges, og har er draget nærmest på korstog for at få reddet dem. Så er der så nogen, der siger, jamen, er det ikke et brud med armslængdeprincippet, fordi nu skal de simpelthen til et møde i dag, hvor man vil pålægge Marianne Hjelved, som altså er kulturminister, og sidder med Danmarks Radio og public service forpligtelser osv., at bibeholde underholdningsorkester. Per Tærsbøl, konservativ.
Ja.
Hold. Hvad siger du til den her sag? Har Lars Barfod ret?
Jamen, det synes jeg. Altså, der er visse ting, som jeg synes, at man ligesom skal hæle lidt om. Og det der, det er et af dem. Det er ikke, fordi jeg sådan selv går ind og hører dem, men selvfølgelig ved lejlighed, så hører jeg underholdningsorkester. Og jeg synes, det er noget, man skal beholde. Det må jeg ærligt indrømme. Men jeg kender jo godt systemet, så nu er der rigtig rav i den, men jeg er helt sikker på, at man finder ud af noget, og det skal man også efter min mening. Altså, jeg siger ikke, det er det samme som, at man vil nedlægge kongehuset, men det er noget, lidt i samme retning. Jeg synes, der er visse ting, man skal have, og det er et af dem. Det må jeg indrømme.
Vi kan jo godt blive enige om, at hvis der kom forslag om at nedlægge kongehuset, så ville Lars Barfod gå i bræschen for dem.
Det går jeg ud fra.
det satser jeg på, at vi kan gå ud fra. Men jeg har det sådan, jeg holder sådan set også meget af underholdningsorkestret. Men spørgsmålet er jo, om det er vel det der med armslængdeprincippet, Kjell Olesen?
Ja, det spiller...
Er det ikke det?
Jo, det spiller ind, men jeg synes også, der er noget andet. Altså, jeg synes, der er lidt latterligt over det her, at der er gået så meget politik i denne her sag. Folketingets flertal har pålagt Danmarks Radio at spare så og så meget, og det er ikke få penge.
Nej.
Og så mener jeg, at det må være op til Danmarks Radio, hvordan de vurderer det, og hvordan de besparer, klare denne besparelse. Jeg lagde mærke til, at der var en slags afskedskoncert eller sådan noget med underholdningsorkester. Der spillede klassisk musik.
Ja.
Jamen glem da ikke, at vi har et stort symfoniorkester. i Danmarks Radio. Vi har et stort symfoniorkester. Og jeg har vanskeligt ved at se, at underholdsorkestret, der blev til for 75 år siden, tror jeg, at der stadigvæk er det samme behov, når man kan få musik fra så mange andre kanaler og så videre. Altså, jeg synes, det er latterligt, og jeg synes, man skal lade Danmarks Radio slås med den store besparelse, man har pålagt. Men en ting til, jeg lægger også mærke til, at de samme, der går i brechen for at bevare underholdningsorkesteren, jo ikke vil give Danmarks Radio det ekstra af penge, det vil være, hvis man skal beholde det.
Nej, og det er vel der, vi rammer det her berømte armslængdeprincip, som altså man vil gerne udstikke nogle retningslinjer, nogle public service retningslinjer for sådan, og sådan skal det nogenlunde foregå. Men grænsen til detailstyring, Bent Hindrup, har vi overskredet den her?
Nej, det synes jeg ikke, fordi man kan jo godt fastlægge ting i en kontrakt, hvad det er for opgave,
og det har man jo gjort.
Og det har man gjort tidligere,
ja.
Netop ved underholdningsorkesteret. Ikke? Samtidig så vil jeg så sige, så er det en af de funktioner, der kommer rundt i landet, som jo også er væsentligt. Det kan godt være, at det ikke er symfoniorkester, der optræder i provinsen så meget, men det gør underholdningsorkester. Mm-hmm. Og jeg synes, at når det står i kontrakten, så er det egentlig Danmarks Radios bestyrelse, der ikke opfylder kontrakten, men bryder den. Måske for at få en debat, kunne man godt forestille sig, om det er rimeligt at
spare. Men er det så ikke, Bent, det er jo lige præcis det, fordi vi kan jo tage en lang debat om, hvad vi synes om musik, og er det dejligt med stryger, og skal vi se dem i fjernsynet, og de dukker også op i X-Factor og alt muligt. Men det handler om her, er vel
Armslængdeprincippet.
Hvor meget skal politikerne gå ind og blande sig? Nå, men sagen er vel bare, at man kan være enig eller uenig i det her, og sige, at det er da også synd for de her. Men der er jo masser af, jeg har arbejdet for Danmarks Radio i 10 år. Der er masser af gode orkestre, og der er også masser af godt børnefjernsyn. Ja. Så kan vi fyre Kim Bilsøe i stedet for, eller vi kan fyre. Altså spørgsmålet er vel, om politikerne skal gå ind og på en eller anden måde diktere. Fordi i og med, at man vil bibeholde noget, dikterer man jo også, at man skal ud med noget andet.
Ja, men altså det er klart, at man har en politisk valgt bestyrelse, så har man en administration, der gennemfører tingene. Og så har man det.
Men er det så bestyrelsen, der skal fyres? I stedet for
så er det Folketinget, der lægger nogle retningslinjer for den funktion. Ikke? Og der kan man jo godt lægge i sådan en kontrakt, hvad man skal beskæftige sig med, for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo principielt det her med armslængdeprincippet, også på andre områder. Mm-hmm. På forskningen, for eksempel. Ikke? Men der har vi jo, for eksempel, da jeg var i Folketinget, havde vi en lang debat, om man skulle gå ind og diskutere kloning, og hvor var grænserne for forskning i det, for eksempel. Ikke? Og det er jo da Folketinget, der lægger sådan nogle etiske grænser for det.
Men er der ikke en forskel på at diskutere kloning og så den etiske spørgsmål, og så om vi skal have stryger i primetime?
Jo, men det er bare for at vise, at man kan godt jo gå ind og fastlægge nogle retningslinjer, som er ret konkrete i en kontrakt. Og det synes jeg, at man har brugt her fra Danmarks Radios side af.
Det er jo noget med, nu bliver det meget detaljeret, men det er jo noget med, at der har været den her kontrakt, hvor underholdningsorkestret har indgået i kontrakten indtil nu. Men nu kommer der så en ny kontrakt, hvor de ikke er med. Og det er vel stadigvæk op til Danmarks Radio. Man kan vel ikke sådan gå ind og...
Jeg må sgu sige, at jeg kan godt forstå Kjelds argumenter. På den anden side, så må politikerne, der for pokker også have lov at have nogle meninger om nogle ting. Hvis der er noget, der ligger dem på sind, så synes jeg, at det er helt i orden, man foreslår sådan noget. Det kan komme noget at ændre. Det kan jeg så være imod. Men det her, det synes jeg, det er rigtig godt. Hvad skal man ellers bruge politikerne til?
Jamen, det er jo lige præcis det, vi skal diskutere, fordi når jeg læser, at Lars Barfod siger, der kommer en diskussion af det, og så kan der møde i dag, osv., og så i sidst, der kan blive stillet modforslag og det ene og det andet. I sidste ende kan vi få sagen bragt ned i Folketingssalen, og så skal regeringen rette sig efter det, vi beslutter, siger de konservative kulturordfører. Og det siger han, fordi Marianne Jelved ikke rigtig synes, at man skal blande sig i det her. Hun synes, at armslængdeprincippet er. Og spørgsmålet er vel, er der måske vigtigere ting at diskutere i Folketingssalen end underholdningsorkesteret?
Jamen, der er 100 ting, der er vigtigere, men for pokker, man skal vel også have lov at have lidt en gang imellem, som man nu synes er vigtigt, selvom andre synes, at det er knap så vigtigt. Altså, jeg er helt sikker på, at når nu de er hen hos Marianne Jelved i dag, så sidder hun stille og roligt og fortrækker ikke en mene, og så finder hun de penge, der skal til. Det er jeg ikke i tvivl om.
Simpelthen. Så det, bliver, så det her det har været stor hej for ingenting?
Det ved jeg ikke, men nu, lad os nu se, hvad der sker i dag.
Kjell Olsen?
Ja, nu er det så mange år siden, jeg var i Folketinget, og så kan man jo sådan få lidt mere belærende idéer om, hvordan og hvorledes.
Okay, det er derfor, du er her.
Det er jo klart, at hvis man vil have det i Folketinget, altså i salen, og der bliver truffet en beslutning, så er løbet kørt. Så må man rette sig efter det. Det kan der ikke. Men jeg ryster lidt på hovedet. Altså en prioritering af, hvilke problemer vi står overfor, så vil jeg så sige, at det må jeg høre langt nede. Og se, hvilken placering det har fået i medierne, dette med et underholdningsorkester. Ja, lytterne kan ikke se det, men jeg ryster lidt på hovedet.
Godt.
Jamen, det kan vi andre.
Det kan jeg bekræfte. Der bliver rystet på hovedet. Ben Hindrup, en sidste kommentar her.
Ja, altså jeg ryster ikke på hovedet. Jeg synes, det er en sag, som alle andre. Der er store og små sager i Folketinget. Det her er selvfølgelig en af de mindre, men det er da også vigtigt, at den bliver håndteret ordentligt. Ikke mindst også af hensyn til dem, der kommer frem til de koncerter, og også, det er jo også job, det drejer sig om også. Og når der så er sådan en kontrakt, så synes jeg egentlig ikke, at det er brud på armslængdeprincippet. Jeg synes, det er meget fornuftigt. Det er også Enhedslistens ordfører har gjort på det spørgsmål her.
Jørgen Arbo Bæhr,
ja.
Som sidder med sagen. Godt! Det vil vise sig, hvor lange armene er efter mødet i dag, og så kan vi jo samle op en anden god gang. Tak for det. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Per Tærsbøl, Kjeld Olsen og Bent Hindrup. Og nu nærmer vi os et af de lidt større emner. Jeg vil ikke sige vigtigere, fordi nu har vi lige fået... Der er store og små sager, men nu skal vi til noget lidt andet i hvert fald. Og der skal vi lige starte med tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som forlod jobbet i utide for at blive NATO-kaptajn, havde han nær sagt. Og nu er han så stoppet. Jens Stoltenberg har taget over, og Anders Fogh har så startet et konsulentbureau, der hedder Rasmussen Global, hvor man kan hyre ham til foredragsvirksomhed. Han kommer ud og fortæller om, det ved vi ikke helt, fordi ingen af os har ville lægge de knap 150.000 kroner, man skal give.
250.
Ja, man kan faktisk godt. Jeg har læst, man kan få ham for 142.500. Ja, men der er jeg. Ja. Jeg tror, jeg har en høj stjerne hos os. Det er muligt, jeg er enig om at tro det. Men lad os sige et sted mellem 150 og 250.000 kroner for et foredrag. Men vi kan vel gå ud fra, at han fortæller lidt om, hvordan NATO ser på sagerne, og hvordan hans syn på verden er. Så er der blevet en lille smule polemik omkring, nogen synes, det er frygteligt dyrt for sådan en times foredrag med en halv times spørgsmål og pindemad. Der var en meget udførlig beskrivelse af, hvad man ligesom fik. Der blev talt en time, så var der lidt snacks og halløj og spørgsmål i en halv time. Så alt er godt. Det kan man så mene om, hvad man vil. Men der har været sådan en underlig debat om, hvad man må, når man er forhenværende NATO-generalsekretær og vel også statsminister. Og vil i sidste ende også medlem af Folketinget. Og nu sidder der tre tidligere her. Hvad må man, synes I, Bent Hindrup, er det...
Jamen altså, jeg vil da sige, at 250.000 for dårlige råd, det er fandme mange penge, vil jeg sige. Og hvis det så er sådan, at han skal sidde og udbrede sig om, hvordan man kan slippe igennem med at invadere Irak på et løgnagtigt grundlag,
ja.
så synes jeg, at den er langt ude, hvis man også betaler 250.000 for det. Det er så indholdet i det, ikke? Det andet, det er, jeg synes også, at han så skal placere pengene for at undgå skat af dem, det er vel formodentlig det, der er årsagen. Altså placere den i en anden bank.
Jeg tror, at
det er en bank, han har sikkert, fordi han har været i NATO. Ikke?
Der har været noget debat om netop det her med lønnen, og sådan som jeg har forstået det, så handler det om, at han er hos et bureau, hvor man ligesom lejer ham. Det er ligesom, hvis man skal have en festsang til sin fødselsdag, eller sådan noget, så kan man ringe til et eller andet firma, som står for det. Man lejer ham, om man så må sige, gennem bureauet. Bureauet har en konto i Andorra, som er sådan lidt skattely-agtigt.
Lidt.
Lidt. Man betaler pengene til Andorra, som så udbetaler pengene til Lars Løkke Rasmussen. Hans firma er registreret i Danmark, så han betaler vel sin skat i Danmark?
Ja, det er jo ikke sikkert. Hvis han har en konto der også, så kan han jo have den stående der til andet brug.
Jo, altså, det skal jeg ikke kunne sige. Så skatteteknisk velbegavet er jeg ikke.
Nej, men jeg har selv været medlem af EU-parlamentet og havde den anledning også en konto i Bruxelles, og der skal man jo opgive det selvfølgelig hjem til, ikke?
Ja.
Men det er ikke alle, der gør det og ved det, hvad der sker herhjemme. Okay. Så det, jeg vil sige, det er, at det, der er jo ingen grund til, at man skal selvfølgelig betale skat af de penge, ikke? Men det ved man jo ikke, om han gør. Altså, det er der ingen, der ved andet end ham. Det er en personlig ting. Det er klart, at han pådrager sig mistænksomhed, ikke? Ved at man af journalister finder ud af, jeg tror, det var BT, der fandt ud af det her.
Det er vist rigtigt, ja.
At det forholder sig sådan, ikke? Så pådrager han sig jo selvfølgelig mistænksomhed over for det. Og så synes jeg også, at han må redegøre for det.
Kjell Olsen?
Ja, jeg ved ikke nok om de skattetekniske enkelheder, til at jeg vil fælde nogen dom. Jeg håber, at han betaler skat i Danmark, men jeg ved det ikke. Det, jeg ellers vil sige, er, at Anders Fogh har jo lov til at gøre, hvad Søren han vil. Altså, nu er han jo en fri mand, ikke bundet af forskellige restriktioner som generalsekretær for NATO. Og så har han altså besluttet at lave dette konsulentbyrå og så holde sine foredrag. Det siger selvfølgelig noget om Anders Fogh Rasmussen, men det siger sgu endnu mere, undskyld mig udtrykket, om dem, der hyrer ham til et foredrag til den pris. Mm-hmm. Jeg lagde mærke til, at der var, jeg tror, det var tre store virksomheder, som havde spurgt ham om at komme.
Ja.
Og der havde de fået en kæmpe rabat på 143.000 kroner. Og der havde de så snakket sammen og sagt, nej, det er for hårdrejsende. Så de sagde pænt nej tak til Anders Fogh Rasmussen og sagde, nej, vil vi ikke have på de betingelser. Så hvordan det vil komme til at gå i fremtiden, det ved jeg ikke. Men det hele må jo være hans egen sag, hvad han gør. Bortset fra det farvelige, hvis det er rigtigt, at han ikke betaler skat i Danmark.
Den skatteting, den kan vi ikke rigtig komme nærmere. For det eneste, jeg har hørt, der ryger nogle penge til Andorra, men det er, hvis selve, ikke hans firma, men firmaet, der udlejer ham, det lyder så mærkeligt, men der har ham i stald, om man så må sige, og ifølge hans spindoktor, så bliver pengene udbetalt i Danmark, og så betaler han vel, må vi gå ud fra, skat i Danmark. Og hvis ikke han gør det, så kan man da næsten satse på, at BT nok er over den sag, og så må vi se, hvad der sker. Men Per Tærsbøllemann, altså, der er nogen, der er blevet forarvet over, at og det er lidt tidligt, efter han er stoppet i NATO.
Jamen, altså,
men det er vel hans egen sag?
Jamen, det er jo hans egen sag. Manden må lave, hvad han vil for min skyld. Altså, nu er jeg uddannet isenkrammer, og hvis jeg kunne få så mange penge for at komme ud og holde foredrag, jeg kommer tit ud og holder foredrag, og jeg får som gerne to flasker vin eller noget i den retning og cykler hjem
med det.
Ja, men der kan du se, du er nok også...
Du har også været minister, Kjell.
Ja. Og du har en lidt større pension, end jeg har, så det er helt fint. Nej, altså det må han selv om. Altså jeg vil bare aldrig bruge så mange penge på sådan noget, det må jeg indrømme.
Nej, men det er vel også det handler om.
Og så tror jeg noget helt andet. Så tror jeg, altså prisen er sat så højt for, at man ligesom prøve på at kvalificere dem, som der kunne tænke sig at bruge ham. For det, du siger det, og det har jeg så ikke hørt med, at man har fået sig af så stor en rabat. Altså, der er jo mange foredragsholdere, også vores gamle kolleger, der tager 5 og 10.000 og sådan noget, når de kommer ud. Når de kommer til mig og spørger om et foredrag, så siger jeg som regel altid ja, hvis jeg har tid til det, og så får jeg som regel en flaske vin eller gammeldans. Jeg er ikke gammeldans, forhåbentlig ikke, men noget i den retning, ikke? Og det er fair nok, synes jeg, men ja, jeg vil aldrig bruge så mange penge på det. Han skal jo lave noget, han er jo ikke så gammel.
Ej, han bliver snart 60.
Ja, ja. Jamen, så kig på os.
Jamen, I ser da nydelig ud. Men det er vel, altså, spørgsmålet er vel i virkeligheden om det her med, for nu at løfte, det kan være, at vi kommer op i et niveau, hvor den slet ikke kan bære, men der er vel også, som folkevalgt politiker, har man måske også lidt mere sådan troværdighedsbagage med sig, når man stopper, og især da, når man har været NATO-generalsekretær osv. Skrækeksemplet er vel i virkeligheden Gerhard Schröder, som jo var et ordentligt og hæderligt menneske, hvor man da går ud fra, mens han regerede i Tyskland, som så, altså nærmest 20 minutter efter han stoppede som kansler, bliver ansat hos Gazprom. Altså nærmest lige under Putin, og nu sidder til en... Og der taler vi mere end 250.000 kroner. En flot hyre for ligesom at sige, nu kan I da, skal der sende alt det olie, I vil over til Tyskland osv. Men har man ikke sådan lidt ekstra forpligtelser på en eller anden måde?
Altså, jeg synes også, det er mærkeligt, at man er en socialdemokratisk minister, ikke, som også har været minister for fødevare og landbrug, og så bliver prikket til at være direktør i fødevare og landbrug. Altså arbejdsgiverparten. Altså
her taler vi Karen Hagerup.
Ja, for eksempel, ikke? Ja, netop hende, ikke? Og det lyder meget mærkeligt, at hun ændrer pludselig holdning dagen efter, og hun kommer ind i sådan en virksomhed, og så påtager sig hele deres politik.
Om hun siger jo, at hun ikke har ændret holdning som sådan, at man kan sagtens være.
Ej, det har ikke været socialdemokratisk politik, det som fødevarelandbrug står for.
Nej, der er jeg rygende uenig med dig. Altså, hun er der lov til. Jeg synes, at det er glædeligt, at der er nogle folketingsmedlemmer, der kan få et job ude i det private erhvervsliv. Som regel er der ikke nogen, der kan bruge gamle folketingsmedlemmer. Altså folk, der er i en alder, hvor de kunne have et almindeligt job. Det er der ikke, fordi man er ligesom bange for at ansætte folketingsmedlemmer. Nu har man ansat hende, og det synes jeg er helt fint.
Kjell Olsen, som socialdemokrat
her. Jeg vil sige som gammel socialdemokrat, at jeg begriber ikke Karen Hagerup.
Det er jo sådan noget.
Jeg har været med i partiet lige siden min DSU-tid, og har nogle holdninger, og det har været en væsentlig del af mit liv. Karen Hagerup har været med i mange år, og derfor begriber jeg ikke, at hun midt i et meget vigtigt job som justitsminister bare smider tøjlerne og går over og bliver direktør for Dansk Landbrug. Et landbrug, der står inde i store problemer. Det er tydeligt nu med de artikler, hun har skrevet, og de udtalelser, hun er kommet med, at hendes opgave, det er at være sådan en bannerfører, der skal prøve at forklare nogle af de problemer. Det er svært for landbruget at komme udenom. Og om Gerd Schrøder, vil jeg bare sige, jeg håber, jeg kan glemme ham så hurtigt som muligt. Jamen, jeg synes, det er en skandale. Altså, det er jo ikke bare det, at han som SPD'er og forbundskansler går over og får den vigtige stilling i Gazprom, men også, at han rent politisk efterfølgende er en fortaler for, eller rasser priser Putin, hvor han kan komme afsted med det.
Det, men det er jo hans chef.
Ja, det er hans chef, men altså, jeg synes, det for mig er så dybt skuffende, at sådan noget kan ske, at jeg gerne vil glemme ham hurtigst muligt.
Det får du ikke helt lov til, for jeg kan se, Bent Hindrup også.
Jamen, det er jo rart at høre Kjeld sige sådan, ikke? Fordi jeg synes ikke, det er udtryk for hæderlighed. Mm. Hvis man nu har Socialdemokratiet, ikke, som jo kritiserer i hvert fald via fødevareministeren Dan Jørgensen, kritiserer i hvert fald dyrevelfærden i den industrielle svineproduktion, for eksempel, ikke?
Ja.
Og så har man en, der skal gå over og forsvare den misrygt, der finder sted i dag i den industrielle svineproduktion fra Socialdemokratiet af, fordi hun får et godt job. Og det samme med mink. Altså, hun starter med at overgive en gave af mink, ikke? Og vi ved, at Dan Jørgensen har, i hvert fald, da han var i EU-parlamentet, ville han lukke minkproduktionen.
Ja.
Og sådan, der synes jeg, at man går fra at have stået og forsvaret noget over til at forsvare det modsatte, det synes jeg er uhæderligt.
Mm-hmm. Lad os lige prøve at nu, Kjeld, så glemmer vi Gerhard Schröder. Så, og prøver at komme tilbage til det indenrigspolitiske. Så, fordi det går vel lidt i tråd med det, jeg spurgte om før, nemlig om man har det der særlige ansvar som politiker, også når man stopper som politiker. Du forstår ikke Karen Hagerup. Men er det fordi, partiet har rykket sig? Eller er det fordi, Karen Hagerup ikke er rigtig socialdemokrat?
Jeg håber i hvert fald ikke, at det er fordi, partiet har rykket sig. Jeg ved godt, at man sådan af formelle grunde og så videre smiler og siger held og lykke og lignende ting. Men jeg håber inderst inde, at ledende socialdemokrater, de vil føle sig noget krænket, vil jeg sige, over, at en, der sidder på så fremtrædende en post, bare forlader skuden. Jeg håber ikke, at det er partiet, der har flyttet sig, men derimod Karen Hækkerup, som har lavet sig, om jeg så må sige, lokke af et tilbud, som hun selv sagde, hun ikke kunne sige nej til.
Mm-hmm.
Så svaret er, jeg håber ikke, at partiet
har rykket. Men er der ikke noget i, at nu er det jo, som Bent også er inde på, det Dan Jørgensen, socialdemokratisk minister, ung mand, som sidder der. Kan det ikke blive nemmere at arbejde sammen med Dansk Landbrug nu? Nu er man en anden socialdemokrat siddende som direktør for hele butikken.
Hvis jeg var Dan Jørgensen og sad der, så ville det garanteret ikke blive nemmere. Jeg vil sige, at man har jo altså også nogle moralske holdninger.
Mm-hmm.
Og der er noget, der hedder kemi.
Ja.
og lignende. Min erfaring for eksempel som udenrigsminister, det er, at den personlige kemi spiller en kæmpe, meget større rolle, når det egentlig gør sig klart, når det er, man forhandler og skal frem til nogle resultater.
Og
hvis jeg var Dan Jørgensen, så ville jeg være meget forbeholden over for Karen Hækkerup, når hun banker på døren og vil gerne have det og det og det og det. Især efter at have set de første artikler, hun har skrevet, hvor hun jo forsvarer dansk landbrug ud over enhver grænse.
Men Kjell, er det ikke at ødelægge kemien?
Hvad for en kemi?
Du taler om, at kemien er vigtig.
Ja.
Hvis Dan Jørgensen så skal være meget forbeholden over for Karen Hækkerup, som han jo godt kender i forvejen. Det er da dårligt for kemien.
Ja, altså selvfølgelig har han et job som landbrugsminister, eller fødevareminister.
Ja.
Det siger jo sig selv. Men stadigvæk kan man jo være meget overstrømmende, eller man kan være meget nøgtern og sige, lad os høre argumenterne og selvfølgelig tage bestik af forskellige ting. Men den der overstrømmende krammeri, hvor man siger, det skal vi sgu nok få ordnet, den håber jeg ikke.
Okay, så vi kommer ikke til at se Dan Jørgensen og Karen Hækkerup decideret kramme hinanden?
Nej, det tror jeg heller ikke.
Per Tærsbøl, hvad siger du? I forhold til, er det politikken, der har ændret sig, eller er det politikerne, eller hvad skal man sige? Er det udtryk for nogen, nu ved jeg ikke, om man kan kalde Anders Fogh for ung, men er det bare en ny tid i forhold til, hvad man kan tillade sig som politiker?
Jeg kan godt føle Kjeld i noget af det, han siger, at det måske ligesom er lidt af en faneflugt, men på den anden side, når man har den alder, som hun har, og mange andre har, det har de fleste af dem jo efterhånden inde i Folketinget, det er nogle studerede røver alle sammen, så er der jo på et tidspunkt i ens liv, hvor man måske vil videre til noget andet. Og jeg kan ikke blive farvet over sådan noget som det der. Det kan jeg ikke. Det må jeg indrømme. Vi så for nylig, eller for et par år siden, at departementschefen, det var det ikke, hvad hedder det, Fogs departementschef, Carsten Dybe, der, eller var det, nej, det var, hvad hedder han?
Det var
han?
Statsminister.
Ja, altså, og den socialdemokratiske statsminister, ikke?
Ja, det var Anders Fogh, der fik ham som departement.
Altså, du taler om, at Dybvad sidder i dansk industri,
ikke? Altså, sådan nogle jobskift sker der jo, det er jo fordi, at folk er dygtige, og jeg synes...
Men der er vel forskel på, som departementschef, der er man jo i sagens natur apolitisk.
Ja, det synes
det
jeg,
så, man... Nu har vi haft mange diskussioner om, hvor apolitiske de er, og så videre, men...
Jo, men det synes jeg, de er. Det synes jeg bestemt, de er. Men,
det er tanken, de skal være det.
Men, ja, altså, jeg kan ikke blive farvet over det, fordi man skal også videre med sit liv, og det har jo været sådan hidtil i hvert fald, at resten af samfundet har holdt politikere, som måske har røget ud af Folketinget, de har holdt dem sådan væk, de har sgu ikke kunne få et job bagefter. Fordi de synes, at de er for overkvalificerede, eller for kloge, eller noget i den retning. Så jeg synes, det er fint, hvis der kan blive sådan, at de mennesker, der er derinde, de også kan komme ud og få et almindeligt job. Det har jeg ikke noget imod. Så kan man diskutere om det er fanflugt, når det lige er sådan et tilfælde som det her. Men
der kan du også tage Lene Espersen fra dit eget parti.
Ja, nu skal hun hen og være hos Danske Arkitekter.
Ja.
Jamen så hvad er hun? Hun er nogen af 40 år, ikke? Og det er den anden jo, den anden er lige omkring 40 år. Mm-hmm. De har 25-30 år tilbage på arbejdsmarkedet. Og sidde derinde i Folketinget hele sit liv, det vil jeg...
Nej, men det der er undervej, og det er en ting, vi har vendt her i programmet før, i forbindelse med Lene Espersen, og det er ikke, fordi hun skal være eksponent for det, men jeg tror, hun fik bare sagt i et interview med Jyllandsposten, en sætning, som på en eller anden måde krystalliserede i hvert fald en forandring i det politiske for mig. Nemlig, hun siger, at hvis man havde spurgt hende for en måned siden, så havde det at være konservativ politiker og gruppeformand, det var et kald. Men nu var det gået op for hende, at nu ville hun hellere ud. Så er der nogen, der har headhunted hende til et job som chef for 9 mennesker i Danske Arkitekter. Så nu er det ikke et kald længere. Og den 180-graders vending, vil jeg betegne det som, synes jeg bare var interessant, fordi det er vel også det, vi har set med Karen Hækkerup og flere andre. Bent Hinnerup.
Altså det, jeg synes, det er, at det kan jo ikke have ligget særlig dybt, når hun har været i mange år aktivt i et socialdemokrati, som jo har...
Og her taler vi om Karen Hækkerup.
Ja, Karen Hækkerup, ikke? Som har jo i hvert fald i ord, og til dels også i handling, for eksempel kritiseret voldsomt det, der er sket i dansk, eller i fødevare landbrug. Og så pludselig går over til at skal være den, der agiterer for det modsatte. Ikke? Så har det altså ikke ligget særligt.
Men man kan vel godt argumentere for, Her vil jeg citere min salige mormor, som hele sit liv, Per, stemte konservativt.
Ja, selvfølgelig.
Og hun havde også sit at tumle med, fordi bedre gik det ikke. Og det, nu, det er ingen no offense, men det gik lidt skidt. Og der var mange sager. Men min mormor sagde, jeg stemmer stadigvæk konservativt. Og så sagde jeg, jamen kan det blive ved? Der er mange sager, mormor, skal du ikke? Og så siger hun, nej, jeg bekæmper dem indefra. Ja. Altså kan det være det?
Nej, det tror jeg.
Karen Hækkerup er i gang med.
Jeg tror, det er en sej mormor, du har.
Hun var en sej kvinde, det kan jeg love dig.
Jeg tror ikke, det er det, der
rører sig her. Din special lykkedes ikke, kan jeg sige.
Det er det med, at man får en anden magtposition. Og det er måske det, der i sidste ende, også det, der er fejl, at det er det, der driver dem til at blive minister, måske.
Mm-hmm. Man må jo ikke glemme, at jeg kan ikke huske, eller jeg har aldrig set efter, hvor mange personlige stemmer Karen Hækkerup fik ved sidste valg. Men jeg synes ikke, vi må glemme, at hun altså immer væk blev valgt, og så mange tusinde stemte på hende. Mm-hmm. Og der har hun, efter min mening, et ansvar. Man kan ikke bare forlade det hele og sige til vælgerne, tak fordi du stemte på os, og nu springer jeg.
Nu løber jeg.
Jeg vil sige, at Søren Gade var jo forgængeren i Landbrug og Fødevare. Ja. Og okay, han forsvandt også lige pludselig, og så kom jeg over det. Det havde set pænere ud. Det havde set pænere ud, hvis hun kunne sige, at jeg sidder en valgperiode ud, og så må vi så se, hvad der viser sig, hvis det er, jeg har lyst til at springe over i noget andet. Så vil jeg sige, at det eneste positive for mig, i det Karen Hækkerup har gjort, det er, at dermed er vejen banet for en ung mand, der hedder Peter Hummelgaard, som har overtaget hendes valgkreds, og som efter al sandsynlighed kommer i Folketinget næste gang.
Og
Peter Hummelgaard, han er en rigtig socialdemokrat, har nogle holdninger, som jeg kun kan tilslutte mig og være glad over. Det er det eneste lyspunkt, der er i den sag.
Således blev der kippet med flaget, og valgkampen er skudt i gang, fornemmer vi. Men Kjell Olesen, så skal jeg bare lige forstå, fordi det er jo, jeg kan langt hen ad vejen tilslutte mig det her med, at man har en forpligtelse over for de vælgere, som har stemt på en. Men er løsningen så, for nu at prøve at være lidt løsningsorienteret og konkret, at man pålægger folkevalgte, at de er bundet i en valgperiode?
Det ved jeg simpelthen, ja. Må jeg nævne et eksempel for mig, med mig selv?
Gerne.
I 1979, der havde vi for første gang direkte valg til det, vi kalder Europaparlamentet, ja. Altså EF-parlamentet hed det dengang.
Yes.
Og jeg var Socialdemokratiets spidskandidat og kom ind. Efter få måneders forløb sker der det herhjemme, at der bliver dannet en ny regering, eller altså SV-regeringen, den var tilendebragt, og at der havde været valg, og så kom Anker Jørgensen til mig og sagde, at du skal være udenrigsminister. Og der havde jeg et dilemma, fordi så og så mange havde stemt på mig til Europaparlamentet, og kunne jeg så forlade det. Og jeg havde det virkelig skidt i de dage, fordi hvad nu? Så var der en god ven, der sagde, jamen altså som udenrigsminister, så får du meget større indflydelse på, hvad der sker i EF, end hvis du bare sidder som menigt medlem af parlamentet. Mm-hmm. Men jeg fik kritik for det, og jeg tog kritikken til mig, fordi det var noget af et dilemma, jeg havde bragt mig mm-hmm. i.
Ja. Men som, jeg forstår din ven, som siger det her med, men kan man ikke brede den ud til så, at man må godt, hvad skal man sige, omrokere sig inden for anden politisk aktivitet? Men at der er en eller anden form for binding, at hvis man vælger at stille sig op og sige, nu vil jeg gerne være med til at... Altså, man er jo folkevalgt og regerer på andre menneskers vegne, så er man bundet af en valgperiode, og så kan man selvfølgelig godt rokere lidt rundt inden for partiet eller forskellige parlamenter, men ikke nødvendigvis, hvis man bliver tilbudt et konsulentjob hos Gazprom eller hos...
Du skulle have været min spindoktor.
Kjell, jamen det kan jeg love dig, Kjell. Jeg skulle, men jeg var... Men der skal du huske på, jeg var et år i 1979, så jeg ved ikke, hvor mange råd jeg ville
have. Nej, der er noget vigtigt i det der, som Kjell siger, men jeg bliver da ikke farvet over, at du gik hjem og blev udenrigsminister. Det synes jeg var helt fair.
Nå, men jeg tænker bare inden for det politiske.
Ja, men det, jeg bliver mere farvet, det er for eksempel... Nu har jeg altid haft arbejde ved siden af, med, at jeg har haft politisk arbejde. Mm-hmm. Og det der... irriterer mig mest, og som jeg synes er faneflugt, det er, når folk de bliver uenige med deres parti, og så går over og bliver løsgængere. Så skal de efter min mening tage konsekvensen, og så gå helt ud. Og det kan være et byråd, det kan være et folketing. Fordi så skal den, som jo, dem, som har valgt dem, de har jo ikke valgt dem, fordi at de skal gå over til et andet parti.
Nej.
Det synes jeg, det er simpelthen noget af det værste, og det ser man jo i byrådene gang på gang. Altså skifter man et parti, og så sidder man der og laver sin egen lokalliste eller noget i den retning. Og så
og i Folketing.
Ja, jo, jeg skulle lige sige, man ser jo også mandater,
der hopper. Det er noget af det værste, efter min mening.
Men så meget desto mere, Bent Hendrup, kan man så ikke lave... Nu bedriver vi jo rigtig politik her. Kan man ikke lave den her bindingsperiode, at man, du er valgt
altså, jeg synes,
af nogle vælgere, og så må du ikke...
Jo, så synes jeg ikke, man skal løbe af pladsen. Der er jeg helt enig med Kjeld, ikke, i at jeg synes ikke, man skal løbe af pladsen, fordi man får et bedre tilbud uden for det politiske
altså,
liv.
Så kan der selvfølgelig være, hvis du bliver syg, eller hvis der er alle mulige
ting. Det gælder
så,
jo
så
kan man også. Det gælder jo også. Men... Ja, og så vil jeg så sige, at selvfølgelig så bør man også efterlade mandatet, hvis ikke man er enig for tid. Ikke?
Ja.
Det, der jo skete i EU, som var årsagen til, at jeg kom ind i EU-parlamentet, ikke? Det var, at Jens Okking, han forlod junibevægelsen og rykkede over til folkebevægelsen. Nu var det så modstander, men det var alligevel, han var valgt på mandat for junibevægelsen og rykkede derover.
Ja.
Så blev han syg og trak sig ud. Så gik mandatet tilbage til junibevægelsen, og så kom jeg ind som valgt for junibevægelsens side af. Ikke?
Mm-hmm.
Og der synes jeg, at jeg synes, hvis man forlader det parti, som man er valgt for, så skal pladsen tilfalde det parti. Det er også officielt politik.
Det er helt enig.
Jeg er også enig.
Godt. Rørende enighed her i det gode, gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Bent Hendrup, Kjeld Olesen og Per Tærsbøl. Og så de her, så skal vi prøve at se lidt nærmere på, fordi nu har vi danset om den varme grød. Mogens Lykketoft og resten af Folketingets præsidium har stillet et forslag, som ser ud til at gå igennem, som handler om et værvsregister. Hvor man ligesom vil gøre det obligatorisk, at medlemmer af Folketinget skal offentliggøre og oplyse om, hvad de har af, om man så må sige, sidegeschæfter. Det vil sige Gazprom eller isenkrammerbutikker i Per tilfælde. Det bliver obligatorisk forstået på den måde, at værvsregistret bliver sat i værk. Men man kan ikke, det er vist noget med grundloven og nogle bestemmelser, at man kan ikke sådan decideret tvinge folk til det. Men til gengæld så har man lavet den lille krølle på det, at hvis man ikke oplyser noget til værvsregisteret, så vil det blive oplyst, at man ikke har oplyst noget. Så der ligesom bliver peget og sagt, ham der vil ikke sige, hvad han laver, eller hende der. Venstre er imod. De synes ikke, der er noget, og det skal man ikke. Per Tærsbøl, hvad siger du?
Ja, men jeg er lidt ambivalent i forhold til det. Jeg har aldrig haft nogen problemer med selv at oplyse, fordi det synes jeg er helt fair. Når man har sådan et offentligt erhverv, så skal man oplyse det. Så det har jeg ikke noget imod. På den anden side, så respekterer jeg også, hvis folk siger, at jeg vil ikke oplyse det. Men når de gør det, så tror alle jo, at der er et eller andet skjult. Ikke?
Mm-hmm.
Og så begynder aviser og journalister og fløjte rundt for at finde ud af, at der er nok et eller andet suspekt eller noget i den retning. Så derfor, man kan lige så godt en gang for alle sige, jamen, jeg offentliggør det, som der er. Jeg har gjort det altid, men jeg har så også glemt på gange, hvor så var der et eller andet med, så var der 15.000 i et eller andet sted. Det her, jeg skulle glemt, ikke, fordi det tænkte jeg egentlig ikke over. Du får jo bare din løn en gang om måneden, og så færdig, og så er der din skatbillet en gang om året. Jeg har ingen problemer med at offentliggøre det. Intet.
Men det er vel også bare, altså på mange måder virker det jo som et, jeg vil ikke sige et omsondt forslag, men et forslag, som burde være til højrebenet, fordi det handler om åbenhed, og at man ligesom kan sige, når man, hvis du er folkevalgt og har et tillidsværv, så vil vi vel også vide, om du er under påvirkning af fremmede magter, det er så meget sagt, men andre interesser.
Jamen, der synes jeg, at der kan man lære meget af EU faktisk, fordi der stiller man krav om, at man skal offentliggøre sådan nogle ting.
Mm-hmm.
Og hvis man ser de spørgsmål, der bliver stillet til nye kommissærer, de falder jo simpelthen på, hvis de har et fornært forhold til en eller anden erhvervsbranche, ikke?
Ja.
Hvor man skal ind og varetage interesserne, ud fra at så er man inhabil i det spørgsmål. Ikke?
Mm-hmm.
Og derfor så synes jeg, at det vil være en rigtig god ting at få i Danmark. For eksempel så vil det da være godt at vide, der er en venstremand, der er meget aktiv i at forsvare havbrugene i Danmark. Og det viser sig så, at han sidder i en bestyrelse i en havbrug. Og det vil sige, der har han jo decideret en interessesammenfald. Man skal da i det mindste kende det. Og i Norge for eksempel har der været stillet spørgsmålstegn ved med den norske miljøminister, fordi hun også er engageret i havbrug, mm-hmm. og er ejer og dele af den danske eller den norske havbrugssektor, ikke? Og så sidder hun og varetager miljøspørgsmålene for havbrugene i Norge, ikke? Mm. Og der diskuterer man selvfølgelig også, man bør nok være inhabil i den sag der, eller i hvert fald ikke være den, der er først i galet, når det er ens eget erhverv og økonomiske interesser, der forsvares.
Ja.
Men... Så jeg synes, at det kunne være godt herhjemme, og så kunne man kunne da prøve at studere, hvor mange ved, at den der venstremand, når han er så aktiv på havbrugen, så er det fordi, han sidder i en bestyrelse for havbrug. Jeg kan ikke lige huske navnet, men man kan finde det, hvis man går ind og kigger på
Facebook. Jeg er ikke lige Facebook. Bekendt med præcis den sag,
Du kan gå ind på Facebook-siden Kaninen Katrine fra Indelave, som er en meget aktiv...
Det noterer jeg.
Og der kan du følge Kaninen Katrine fra Indelave, som er en fantastisk god Facebook-side.
Her spørger jeg lige, er det et ord?
Kaninen Katrine
fra Indelave. .dk.
Nej, du går bare ind og googler.
Nå, man googler Kaninen Katrine fra Indelave.
Ja, der kommer. Og der kan du se hele hans repertoire, hans agerende i forhold til havbrug.
Jo, men man kan sige, det gælder jo ikke kun venstrefolk. Der kan jo være alle mulige, der sidder i alle mulige mærke. Det handler vel i bund og grund om åbenhed. Men spørgsmålet er så, Kjell Olesen, hvorfor man ikke... Bør man ikke gå lidt mere til stålet og sige, jamen det skal I? Fordi, som Per Tærsbøl siger, det handler også om, at man kan jo komme til at mistænkeliggøre mennesker, som ikke nødvendigvis har noget fordækt. Som udgangspunkt må vi jo ud for, at der er ikke nogen, der har noget skjult som sådan. Men de stiller sig selv i et lidt dårligere lys. Og som jeg lige sagde her, altså, der er jo ingen konsekvenser overhovedet ved det forslag, der bliver stillet nu. Man kan jo bare sige, at jeg har lavet mig registrere, jeg har intet at registrere. Og hvis man har noget, det er ligegyldigt. Altså, det er der ikke nogen, det har ingen konsekvens, hvis man har, om man så må sige, løjet for erhvervsregisteret.
Mm. Jamen, jeg kender ikke de juridiske aspekter af det. Altså, jeg så jo gerne, at man kunne med et flertal i Folketinget, og det er der jo. Mm-hmm. På en sådan ordning sige, jamen, så gælder det. Og det gælder alle.
Ja.
Men den juridiske forklaring på, at man ikke kan tvinge dem, er jeg ikke nok enig i. Jeg vil lige ved at sige, hvis vi er ligesom i Norge, sådan mener jeg stadigvæk det er, der har man skattelister.
Ja, ja.
Og der kan man se, hvad man betaler
også
i skat.
Det mener jeg også, man har i Sverige.
Og derigennem vil man kunne få åbenbart mange ting om bibeskæftigelse, hvis man nægter at deltage.
Ja, ja.
Men det har vi desværre ikke herhjemme. Ikke mere.
Et
jeg
argument.
Mener, man engang havde. Det havde man ikke.
Det er jo snart godt. Jeg kan ikke huske
det. Det var vores tid.
Ja. Hvis der er nogen tid før os.
Per, rolig nu. Nu synes jeg, det griber om sig her. Men det er mere det her med, at der er til i Folketinget, er sådan, der bliver lavet sådan nogle regler, som er sådan meget konsekvensløse. Altså det her forslag fra præsidiet igen, altså det, er det ikke ligegyldigt, hvis ikke det har en konsekvens, hvis man ikke lader sig registrere?
Det synes jeg bestemt ikke, fordi det har jo i sig selv startet en debat omkring alt det der med bibeskæftelse.
Jo, men vi kan da debattere herfra og til dommedag, hvis der er nogen der.
Jeg så da gerne, at præsidiets forslag, det kom i Folketinget, og at det flertal vedtog, sådan skal det være. Hvor det nok bliver, bør det være. Altså jeg, som sagt, kender ikke de juridiske aspekter i det der med, om man kan svinge den til der altså i Venstre og andre partier, der er modstandere af en sådan ordning.
Okay. Udmærket. Jamen, så lader vi den ligge der. Men jeg skal bare lige spørge, har I noget, I vil bekende fra jeres tid i Folketinget, som I ikke oplyste dengang så? Bent Hedrup, kan hende Katrine for endda lave?
Ja. Nej, altså det blev jo offentliggjort, fordi jeg havde en del projekter, jeg var ansvarlig for på Forskningscenter Bygholm.
Ja.
Og så gik jeg ned til meget lav tid, og så den løn, jeg fik der, blev trukket for det det blev trukket fra min folketingsløn ind til Enhedslisten, ja. Så det var helt officielt. Men man havde lange diskussioner om det også.
Okay. Men lad mig så spørge på den måde, er det overhovedet et problem? Fordi er der man taler om lobbyisme, og det er vel det, man er nervøs for i forhold til sådan et erhvervsregister. Kommer der folk med tonede briller og jakkesæt ind og siger, at vi vil gerne lige have sådan og sådan og sådan. Og vi så den her Waterfront-sag sidste år om et bureau, som og der var en DF'er, Kim Christiansen, som røg ud i noget mærkeligt rod med, hans kone havde købt nogle kopper, og hans datter havde fået nogle togbilletter. Der var sådan lidt halløj. Men hvor meget er der sådan reelt, hvad skal man sige, ikke pression, men forsøg på påvirkning, lobbyisme i Folketinget? Er det noget, vi sådan reelt skal være nervøse for, Per Tærsbøl?
Nej, nu er det jo så mange år siden, jeg har siddet i Folketinget. Jeg tror kun, jeg har været ude for lobbyisme én gang, og det var sammen med Ole Stavad. Vi blev inviteret af Mærsk til at sejle fra Rotterdam til England på et vist tidspunkt. Det tror jeg, det er nok den eneste gang, at jeg har fået noget. Det var sådan set for at se, hvordan det fungerede. Men det var da ikke sådan, at det bagefter, at de fik noget ud af det, Mærsk, fordi vi nu har været på den der tur. Men det er sådan set det eneste, jeg har
men
prøvet.
Men mere konkret, hvordan foregår det? Så skriver de fra Mærsk og siger...
Nå, jamen, på det tidspunkt diskuterede man jo meget Mærsk mange af de ting, de havde med at gøre. Og så, jeg ved ikke, hvorfor vi blev... Jeg kan forstå, hvorfor Ole Stavad blev inviteret, men jeg forstod ikke, hvorfor jeg... For jeg var jo 0'eren X, jeg var lige kommet ind, men...
Det kan være, men, de så et lys i dig, Per.
Det var en hyggelig... Ja, det var en hyggelig tur, og det var så det.
Kjeld, du har været minister. Har der været nogen sådan...
Nej, jeg tror mere, det er i Folketinget, lobbyismen foregår.
Ja.
Der er så mange filtre, når det drejer sig om en minister. Mm-hmm. Altså selvfølgelig får man henvendelser og så videre. Og jeg har da også som udenrigsminister været til frokost over i Akselborg.
Ja, selvfølgelig.
Landbrugets Højborg.
Ja, ja.
For at høre deres argumenter, ikke? Og det er inviteret, og det synes jeg var helt i orden. Men ellers har jeg ikke rigtig været udsat for. Altså for at lobbyisme på anden måde, end at når man som folketingsmedlem går ned i sin boks, hvor posten er, ikke? Så er der sådan en bunke her. Ja. Og det man gør, det er man går hen til en stor papirkurv. Ja. Og så tager man en første sortering, hvor man ved, bum, bum, bum. Du kan ikke komme igennem det hele. Og tilbage er så en mindre bunke, som du så okay går yderligere igennem. Og i den store bunke, der er jo mange, der gerne vil påvirke. Der er foreninger, der er virksomheder osv. osv. Den direkte påvirkning i selve Folketinget kan jeg kun erindre én gang. Det var et tidligere medlem af Centrumsdemokraterne. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men han var blevet hyret af danske vognmænd. Og han kom hen til mig, og andre, det så jeg i løbet af dagen, og fik dem hævet hen til en samtale med de her repræsentanter fra vognmændene.
Så vognmændene var
simpelthen kommet ind? Han hævde også mig ind derhen, ikke? Og jeg fik også hilst og så videre. Men det var en meget, meget kort seance. I det taget vil jeg sige, at jeg kender ikke omfanget af lobbyister i Folketinget i dag. Men jeg vil sige, at det er jo i høj grad op til folketingsmedlemmerne selv at styre det, om jeg så må sige.
Jo, men, og det er jo det, der spørgsmål, om de kan det.
Ja. Hvorfor skulle de ikke kunne det?
Det kunne godt hjælpes, som i EU, der skal al lobbyisme registreres jo. Det ville være en god ting, at man gjorde det i Folketinget.
Derfor kan man da godt være ude for lobbyisme, som jeg kender det, det foregår udenfor.
Ja, det ved
for
jeg godt. Men altså, det er jo udmærket at høre interesseorganisationer og deres meninger. Og så. Det synes jeg er helt fint. Og det er jo også bygget ind i lovgivningen med, at et lovforslag sættes i høring til de organisationer, der har interesse i det område.
Det er klart, for det skal jo heller ikke være sådan, at politikerne sidder i et elfenbenstårn.
Jeg har også været til frokost i Landbrugsrådet, som det hed dengang. Ja. Ikke? Og det var også for at høre, hvad de sagde og sådan noget.
Ja.
Men der er forskel på det, og så sidder han økonomisk interesse i en virksomhed, som man varetager i Folketinget. Det synes jeg.
Det er klart, men skal man ikke også passe på med kun at fokusere på økonomiske interesser og tro, at lobbyisme altid handler om, at man måske er i seng med vognmændene eller et eller andet. Det kan vel også være, at man over på venstrefløjen altså ikke taler med andre end, hvad ved jeg, Amnesty International og bliver fuldstændig blind for andre vinkler.
Nej, Nej, det gør vi jo ikke.
På altså.
Det har jeg da aldrig gjort. Jeg
anklager ingen, men det er bare, der er vel også en anden side af det, som ikke nødvendigvis er sådan økonomisk lobbyisme, men mere er sådan ensidig påvirkning fra et eller andet.
Men man kan jo også godt sige, man kan jo også sige, at i de materialer, man får, der kan der jo altså også være ting, der gør en lidt klogere. Ja. Altså ud fra organisationer eller virksomheder osv., der siger, er du opmærksom på det, og det er det.
Ja.
Og det er jo egentlig en meget vigtig ting. Det er ikke den banale, massive lobbyisme, der her er tale om, men at man rent sagligt peger på et problem. Og så vil jeg også sige, ligesom Bent, at lovforslaget bliver jo sendt ud til høring i en lang række organisationer. Problemet er bare, at det er mange gange med for kort varsel, at det bliver sendt ud. Men det er en anden sag.
Ja, fordi det er der vel i virkeligheden. Der er jo regler for høringstid og det ene og det andet, men som, hvad jeg har kunne læse mig frem til, sjældent bliver overholdt.
Men altså, på kommunalplan foregår der meget lobbyisme. Det foregår på den måde. For eksempel i Helsingør, hvor vi jo har LO-skolen liggende, som er et helt unikt sted, set med mine øjne. Der kom jeg der en gang om året i hvert fald og havde en god frokost, og så spillede vi lidt billigere, og så gik vi ud og spillede lidt golf. Så var vi sammen med journalister, og så var vi sammen med dem, der var derude, og nogle andre folk. Og så hyggede vi os, og så fik man jo nogle ting præsenteret på en helt anden måde, end man fik ved, at man stod og skændtes ind i en byrådssal. Mm-hmm. Og på den måde, så blev der klaret rigtig mange praktiske ting. Altså, LO-skolen, det er et fantastisk sted.
Jeg har selv arbejdet der, Peter.
Ja, det ved jeg godt.
Jeg er enig med dig.
Ja, og jeg kan jo så fortælle en lille historie. Der var en gang, at de skulle vælge til deres bestyrelse, og da jeg ikke er socialdemokrat, så var der jo ikke nogen, der foreslog mig. Så foreslog jeg mig selv, og det faldt jo ikke. Jo, det faldt ikke i god jord, selvom de alle sammen kom bagefter. Ja, det var sgu nok der, vi skulle have haft i stedet for. Så lige pludselig, så lavede de, og det var det, der havde gjort mig lidt gal, så ville de lave deres navn om. Altså, det fattede jeg simpelthen ikke, at LO-skolen, som er en institution i Danmark, i Helsingør og i hele landet, så skulle det hedde Conventum. Det er så uddannet som noget overhovedet værd. Det var det, jeg gik til valg på, og alle kom hen og sagde, det er sgu rigtigt, Per, det skal ikke hedde Conventum, men det blev Conventum. Noget pjat. Altså, arbejdsgiver, de tager med stor fornøjelse ud og holder konferencer ude på LO-skolen, fordi at servicen, den er god, og det er et hyggeligt sted, og det ligger vidunderligt set med mine øjne, ikke? Så i Danmark, der er dig. Det er noget pjat, hvis man begynder at snakke om sådan noget.
Jeg må jo som tidligere medarbejder på LO-skolen, altså jeg var underviser i et par år derom,
så det går
vil
godt
jeg
nu.
Sige, at jeg er 100% enig med dig, Per. Det er jeg altså. Ja. Jeg synes også, det er forfærdeligt, at de har ændret navnet til det der. Men jeg bare lige for at se, at i sen tid, da jeg var deroppe, der var der altså også forskellige erhvervsvirksomheder, der bookede sig.
Ja, men det er der også i dag. Ja, det er der også i dag. Men det var
så
det, man var bange
sige, for den kunstinteresserede, der er jo nogle fantastisk mange små billeder derop.
Det synes jeg er godt at få med, hvis man har siddet en time her mellem 10 og 11 og tænkt, hvor bliver kunsten af? Der var den. LO-skolen, som jeg synes, vi skal fastholde og kalde den i Helsingør.
Jamen, det
Conventum, det må de selv
råde
med.
Det gør vi også.
Men det er vel også, det er vel sådan noget nyt. Altså, det er jo ligesom, at seminariet i Hjørring, det hedder University College nu.
Ja,
der er mange fine ting. Nå, lad det ligge. Lad os bare lige slutte af med nu. Har vi kun lige 1,5 minut herop til nyhederne. Men, fordi igen, det er bare lige for at slutte på den her åbenhedsnote. Altså, hvad skulle der være galt? Vi havde også diskussionen i sidste uge, der snakkede vi meget partistøtteregler. Og der ville man ikke have, og erhvervsklubber og Socialdemokraterne fik så også lavet en, og det er lidt svært at få indblik i det, men hvorfor er det, Kjell Olesen, at der er en vis modstand mod fuldstændig åbenhed?
Jamen, jeg er jo ikke...
Nej, jeg ved godt, det er ikke...
Jeg er jo ikke modstand af fuldstændig åbenhed. Hvorfor der er det, det skal jeg ikke kunne sige. Det skal jeg ikke.
Men det er som om, at så længe man sidder i Folketinget, så er der lidt modstand mod fuldstændig åbenhed.
Der er ingen tvivl om, at Danmark er et tilbagestående land, når det drejer sig om åbenhed i spørgsmålet. Men
det siger Europarådet i hvert fald.
Ja, og det er de også.
Jamen, det er partistøtte, ikke?
Ja, jo, men generelt også med åbenhed. Ikke? Altså, udvalgsmøderne i EU-parlamentet er alle sammen offentlige, har været det hele tiden. Ikke? Og det her med høringerne. I EU har alle enkeltpersoner i hele Europa ret til at sende en høring ind, der bliver behandlet af kommissionens forslag. Det er også indført nu i Danmark, sådan så er det ikke længere organisationer, der, der bliver omfattet af høringer af lovforslag. Det kom, der er en høringsportal nu, der hedder Borgerservice, hvor man kan gå ind, og der kan man så som enkeltborger også give sin mening til kende om lovforslagene.
Vi skal have nogle nyheder lige om lidt, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå med åbenheden. Lyttere kan ringe ind 20 24 7 24 7. Vi skal tale om nødløgn og nødløgnsudvalget lige om lidt. Det er i anden time af det gode gamle Folketing her på Radio 24 7. Men nu skal vi have en omgang nyheder, for klokken er blevet